14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. Na početku današnje emisije čuli smo interpretaciju pijaniste Nemanje Egirića koji je izveo etidu broj 1 Ivana Fedelea i to je zapravo svojevrsni uvod u priču kojoj posvećujemo današnje izdanje Vremena muzike. Naime, naš gost je upravo Nemanja Egirić, a povod za njegovo gostovanje, pored zanimljive karijere koju neguje, i koncert koji će održati u nedelju 20. marta u Kolarčevoj zadužbini, a na kojem će se između ostalog naći i muzika Ivana Fedelea. Nemanja Egirić je veliku pažnju muzičke javnosti skrenuo krajem 2020. godine kada je odbranio svoj doktorski rad na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Reč je o radu Uticaja religijskog sadržaja na interpretaciju dela 20 pogleda na dete Isusa Olivijea Mesijana, tumačenje primene hrišćanskih simbola, koji je rađen pod mentorstvom profesorke Maje Rajković i profesora Miloša Zatkalika. Ovaj ciklus spada među najobimnija i najzahtevnija dela klavirskog repertoara. Srpsku premijeru 20 pogleda na dete Isusa održao je Rože Miraro početkom 90. godina u Beogradu, a svoje prvo integralno izvođenje od strane jednog srpskog pijaniste delo je doživjelo upravo u izvođenju Nemanje Egirića. Na početku našeg razgovora on nam je otkrio šta će se naći na programu nekog novog nastupa u Beogradskoj Kolarčevoj zadužbini.
Beogradskoj publici ću predstaviti ovoga puta jedan zanimljiv program gde sam sastavio kombinaciju tradicionalnih i savremenih kompozitora kao što su Schumann, Bartok i Ivan Fedele. Kažem Ivan Fedele jer možda našoj publici nije toliko poznat kompozitor. To je italijanski savremeni kompozitor i od njega sviram ciklus etida koje se zovu Borealis. Zatim od Bartoka sviram Out of Doors klavirsku svitu koja je jedno vrlo izuzetno teško i zanimljivo delo, jedno možda od njegovih najboljih za klavir, i Schumannov ciklus Šumske scene.
Da li postoji neka nit koja zapravo povezuje ova dela koje ste vi odabrali da stavite na program?
Da, i tekako postoji nit. U početku, kada sam krenuo da radim na tim delima, nisam imao nameru od samog starta da ih zajedno izvodim na jednom recitalu. Međutim, pronašao sam jednu nit koja je vezana za programski sadržaj. Naime, sva tri ciklusa obrađuju temu čovekovog doživljaja prirode i svi ti komadi prikazuju jednu spoljašnju lepotu prirode, pokazuju različite scene iz ruralnog života i seoskog isto tako, i njih povezuje to što svaki kompozitor je na svoj način prikazao te slike, a zanimljivo je to što pored toga što ih objedinjuje jedna ta programska nit i u formalnom pogledu ih objedinjuje ta cikličnost, i ja sam na zanimljiv način iskoristio tu priču, celokupnu priču, da u jednom koncertu prikažem u stvari taj jedan jedinstveni doživljaj čovekove unutrašnje potrebe da komunicira sa prirodom. I to sam napravio tako što sam na neki način razbio cikličnost pojedinih kompozicija, tako što sam kombinovao određene stavove iz sva tri ciklusa i nadovezivao kompozicije jednim neuobičajenim redosledom. Naprimjer, Šumanov ciklus neću svirati od početka do kraja, naprimjer od prve do devete kompozicije, već ću umetati neke određene stavove iz ostalih ciklusa. I to će teći ovako u vrlo jednom nestandardnom toku i publika moći će da na jedan drugačiji način prati sav taj proces, da kažem, stvaranja te jedne priče.
A kako ste došli na ideju da napravite tako nestandard, da kažem, interpretaciju jednog koncerta? Viđali smo to još na nekim drugim mestima, ali prosto nije uobičajeno da se na taj način kompozicije predstave publici, posebno ukoliko imamo u vidu da u publici sede ljudi koji ne znaju sve o tim kompozicijama.
Da, još sam pre nekoliko godina došao na tu ideju da jedan recital, bilo za koji instrument, ne bi trebalo više da podržava ideju da je izvođač u stvari tu igra glavnu ulogu na jednom koncertu, nego u stvari muzika. I uvek sam pridavao pažnju kompozitorima i njihovim delima, jer možemo da primetimo da, pogotovo što se tiče klavirskih recitala, da tu imamo mahom programe koji su formirani u jednom takmičarskom duhu. Dakle, imamo program koji obuhvata, da kažem, jedan standard sa jednog ispita na fakultetu. Dakle, tu je, da kažemo, hronološki idemo od baroka preko klasicizma, romantizma i možda ako se zakači neki Debussy, to je to tako neka klasika. A ja sam shvatio da je to postalo pomalo dosadno i nezanimljivo i da se prvi plan stavlja tehnička sposobnost jednog izvođača. A moja ideja je uvek bila da slušalac pre svega treba da ima jedan duboki doživljaj, da prilikom odlaska na koncert doživi nešto, da sa tog koncerta ode ispunjen, ne samo brzim prstima i ne znam nekim show vizualnim pokretima, već da mu na neki način ulepša taj dan, ako ništa drugo, a na nekom širem planu da mu možda promeni i život u stvari, jer to je cilj nas umetnika, da ulepšavamo stvarnost i sve to oko sebe.
Kada se pogleda vaša biografija, obično stoji da pretežno izvodite kompozicije novije muzike, savremene muzike. Da li je to tako i zašto je to tako?
Pa dobro, u poslednje vreme zaista se pretežno bavim izvođenjem savremenih kompozitora, to jeste tačno. Međutim, mnogi me već pogrešno karakterišu kao neko ko svira samo disonantnu muziku, aritmičnu i tako dalje. Međutim, nikad nisam zastupao jedan pravac do kraja. Trenutno me mnogo zanima kombinovanje tih različitih stilova, jer mislim da tek u kombinaciji sa različitim stilovima, kada govorimo o tradicionalnim i savremenim, dakle avangardnim, postavangardnim i tako dalje, mislim da je upravo sa tim kombinovanjem pravaca moguće osvetliti tradicionalni stil, tradicionalni kompozitore, kompozicije, kako god. I mislim da sam u ovom koncertu koji će publika imati priliku da čuje, koristio sam pretežno savremene kompozitore da bi ih što bolje osvetlio Šumanovu poetiku. Mm-hmm. Naprimjer, etide od Ivana Fedela sam koristio kao neku vrstu senčenja, kao neku vrstu muzičkog kontrasta koji ima za ulogu da produbi Šumanove karaktere.
Upravo ste čuli odlomak iz Mesijanovog ciklusa 20 pogleda na dete Isusa u izvođenju Nemanje Egerića. U nastavku razgovora dotakli smo se upravo ovog značajnog momenta u njegovoj karijeri. Na pitanje otkud baš Mesijan, koju izbor za temu doktorskog rada i izazov da izvede javno integralnu verziju njegovog dela, Nemanja Egerić odgovara.
Prvo nisam imao za ideju da izvodim ceo njegov ciklus na doktorskom projektu. To se desilo spontano, nekako na drugoj godini doktorskih studija sam izvodio prvih 6 komada i posle tog ispita komisija je baš onako bila oduševljena. Mnogo im se svidao taj program. Pored Mesijana izvodio sam i Debussyja na tom ispitu i onda za taj završni doktorski projekat nisam imao neku istančanu ideju šta bi to moglo da bude. I onda posle te reakcije sam došao na ideju da izvodim u stvari ceo Mesijanov ciklus. Znači, govorim o ciklusu 20 pogleda na dete Isusa. Moram da kažem, pošto tih prvih 6 komada, u stvari, zapravo 6. komad je najteži u celom ciklusu i onda sam pomislio, pa dobro, ako sam ocirao taj najteži, zašto ne bih nastavio i dalje? Jer, naravno, postoji još par izuzetno teških, ali i mnogo pre toga, jedno već 10 godina, intenzivno slušam Mesijanovo delo i vrlo, vrlo me je zaintrigiralo pri prvom slušanju. Sam taj prvi komad sa tom temom Boga me je potpuno, što smo malo pre rekli, promenio život. Jer on, posle slušanja kompletnog ciklusa, shvatio sam u stvari šta znači biti umetnik u pravom smislu te reči. Jer Mesijan je tim delom stvarno ušao u neke dubine koje retko koji umetnik u 20. veku pogotovo ulazi u te dubine.
Sećamo se da su u vreme romantizma bili ti pijanisti koji su prosto bili, da kažem, showmeni, oni su virtuozitetom pokušavali da osvoje publiku. Da li to znači da je došlo vreme da se umetnik posveti malo dublje samom delu koje izvodi, da ga na neki drugačiji način iznese?
Da, pa svakako, mislim da je vreme Franca Lista prošlo, iako se i dalje na neki način naglašava ta, kažem, romantična ruska škola, pogotovo kod nas. Mislim da je ljudima potrebno nešto novo, nešto drugačije. Iako to drugačije još odavno postoji u svetu, a mislim da na srpskom programu ne postoji toliko, kažem, recitala koji nemaju za fokus samog izvođača. Zato je možda malo ljudi koji može da bude na nivou zadatka što se tiče samog umetničkog izvođenja, a da ne stavlja u prvi plan tehničko. A da bi umetnost mogla da dođe do izražaja, svakako je potrebna visoka tehnička sposobnost vladanja instrumenta. To nema govora da se to treba zapostaviti, ali to ne treba biti stavljeno u prvi plan, već u službu umetnosti.
U tom smislu, koliko je značilo je samo pisanje doktorskog rada?
Da, svakako pisanje mi je dosta pomoglo da uđem u suštinu Mesijanovog dela. Ja sam tada već imao prilike da izučavam različite autore koji su se bavili njegovim životom. Mogu da kažem da mi je profesor Miloš Zatkalik, koji je bio moj komentor, dosta pomogao u tome. On dosta poznaje savremenu muziku i pogotovo se dosta bavio Mesijanom. Pa mislim da je to svakako bila jedna ulazna karta za moju dalju karijeru. Taj doktorske studije sam osmislio tako da sebi pomognem u daljem razvoju. I mislim da svaki izvođač treba da pristupa svom radu na taj jedan način, ne sada da piše doktorski rad i da čita ne znam koliko knjiga, ali mislim da je to preduslov da bi muzika mogla da ima nekog smisla, bez naglaska na puko tehničko.
Nije uobičajeno do sada bilo da jedan interpretator pokuša i na verbalni način da iskaže ono što zapravo iskazuje svojim interpretacijama na sceni.
Da, pa ja sam i pokušao da na par koncerata i pre same svirke pričamo o tome. Mislim da je to vrlo, vrlo interesantno i korisno za publiku, jer mislim da se na taj način klasična muzika približava publici, da se sklanja sa nje ta neka zavesa, bauka i tako. Mislim da klasična muzika treba da se približi što većem broju ljudi na taj način, jer kao što rade džez muzičari, pop muzičari i drugih žanrova, mislim da je klasična muzika muzika kao i sve ostale, samo smo mi napravili bauku od nje.
U interpretaciji Nemanje Egerića slušali smo Bartokovu noćnu muziku, a u nastavku razgovora Nemanje nam je otkrio koje će još nastupe u skorije vreme imati pred publikom u Srbiji.
Pre Kolarčevog koncerta biće koncert u kući Đure Jakšića u Kragujevcu u četvrtak, to je 17. mart. Zatim ću svirati opet u Beogradu u galeriji Sanu. Tu će biti malo drugačiji program, pored Bartoka koji će biti ponovljen, sviraću Mesijanove etide, ritmičke etide i Mesijanovu pticu Le Traque Rieur, što znači španska crna beloguza. To ću premjerno svirati, eto, pred srpskom publikom. I jedno zanimljivo delo od Jolivea, Mesijanovog kolege, koji je napisao delo koje se zove Kosmogonija. To se vrlo retko izvodi, pogotovo kod nas, i mislim da je taj program isto zanimljiv. Naravno, neću kombinovati tradicionalne kompozitore na tom koncertu, ali svi oni imaju neku sličnu poetiku koja se odnosi na evociranje ritualnog. Oni su svi bili na neki način tajni poklonici Stravinskog i onda su dosta radili na tom svesnom obrađivanju ritma. Tako da to će biti zanimljiva kombinacija. Sljedeći koncert posle toga bi trebalo da bude nešto u aprilu i maju. To će biti nešto sa mojom devojkom Aglinom Nikolić, ona svira flautu, i imat ćemo tako neki program za klavir i flautu.
Nekako se namestilo u toj vašoj karijeri da možete sebi da omogućite više javnih nastupa. Koliko zapravo mladi umetnici imaju priliku da javno nastupaju?
Pa sada zavisi od njihovih napora i želja, u stvari, i od te neke borbe sa savremenim marketingom i uopšte organizacijom muzičkih koncerata. Nažalost, mi smo prepušteni sami sebi, jer niko od nas nema toliku karijeru, kažem, od nas koji smo ostali u Srbiji, radimo u nekim školama, fakultetima ili smo slobodni umetnici, da bi omogućili sebi nekog menadžera ili tako neku veću kuću iza sebe koja bi mogla da im omogući koncertni prostor, da im plati honorar, da obezbedi ostale neophodne troškove i tako dalje. Tako da, žalosno je to što smo mi prepušteni sami sebi, u smislu moramo sami da, pored vežbanja, pored svih tih priprema, da unapred obezbedimo sale koncertne, da bukvalno radimo ceo taj menadžerski posao, da ja često radim sebi plakate, programe, tako da to je malo nezahvalno kod nas, ali nadam se da će to u budućnosti biti popravljeno. Samo je bitna dobra organizacija. Mislim, ja ne gledam to kao nešto teško i nešto što možda ne bi trebao neki umetnik da radi, već samo mislim da treba čovjek bolje da se organizuje i u tome posle se nekako čovjek navikne i nisu strašno.
A kada gledate iz pozicije pedagoga, pošto ste i savetnik na fakultetu umetnosti u Nišu, šta savjetujete zapravo vašim studentima upravo kada se oni suoče sa tim da nemaju priliku da se pokažu javno?
Da, mislim da pre svega treba da veruju u sebe i u svoj talent i onda će sve ostalo doći na svoje mesto. Mislim da je najvažnije da čovjek bude posvećen i da ne misli mnogo o tome kako će sad svoj rad da prezentuje, barem ne u početku. U početku treba da razmišlja više o tome na koji način će on da napreduje, na koji način će on da bude bolji od samog sebe, ne sada da ne ode u neku nezdravu kompetenciju, nego da ima uvek na pameti to da on treba da bude sve bolji i bolji i da mnogo ne zavisi od profesora, jer to je današnja boljka, da to vidim i kod svojih studenata, i da mnogi od njih polažu nadu u svoje profesore, u smislu da očekuju od njih nešto i što ne bi trebalo. A mislim da je pre svega, kada su već došli na fakultet, da su prešli taj stadijum niže škole, srednje škole, gde su stvarno, stvarno i trebali da zavise od profesora u tom nekom pedagoškom smislu. Ali na fakultetu već oni postaju samostalni i već bi tu trebalo da pokažu neku svoju samostalnost, neku svoju svoj integritet muzički. Naravno i na fakultetu se dosta toga nauči. Ja sam na fakultetu, tek sam na fakultetu, u stvari pored nekih profesora naučio ono što nisam u prethodnom školovanju. Čak i na postdiplomskim studijama u Italiji sam dosta toga naučio. Neke stvari sam prvi put čuo koje su, da kažem, osnovne. Ali to je sve bilo proces moje zainteresovanosti i moje želje za istraživanjem, tako da eto, to je poruka, samo istražujte.
kad ste već pomenuli svoje studije u Italiji, a koliko su vam one značile i koliko su one zapravo razlikuju od onoga što možete da saznate ovdje?
Da. Pa dosta su mi značile. To je jedno nevjerojatno iskustvo kada radite sa ljudima koji su, da kažem, postali već legende u svom poslu. Najviše mi je značilo što sam radio sa Bruno Caninom. On je čovjek, ima 85-6 godina, koji dalje koncertira širom sveta, svake nedelje ima koncerte. I on je čovjek koji je sarađivao sa kompozitorima kao što su Pierre Boulez, Stockhausen, Ligeti, Nono Berio, italijanska škola, naravno. I čovjek je koji poznaje, pored znači, svog poznavanja savremenih stilova, dosta poznaje i tradicionalne, kao što je pojam istorijsko-izvođačke prakse. I to mi je dosta značilo da čujem iz prve ruke kako to treba da zvuči, jer kod nas nemamo puno pedagoga koji se bave određenim stilom. Uglavnom imamo pedagoge koji poznaju sve pomalo, ali nemamo, da kažem, stručnjake u nekom stilu. Tako da to mi je izuzetno značilo. A sada sam također student postdiplomskih studija u Pinerolu, na Akademiji muzika, Scuola di Musica Pinerolo, u klasi kod Emanuela Arciulija. On se dosta bavi izučavanjem savremenih stilova i pretežno američkih kompozitora. On je sarađivao sa Rževskim, sa Carterom, sa Krambom. Tako da to mi izuzetno znači da sada, pošto dosta se bavim sviranjem savremenih kompozitora, da čujem iz prve ruke to u nekog mlađeg pedagoga kako se to treba da zvuči.
A kako to sad funkcioniše, te studije koje su tamo? Koliko često morate da idete tamo? Kako su zapravo organizovane te postdiplomske studije?
Te studije su organizovane tako što u jednoj godini imam par odlazaka, na primjer 5-6 odlazaka godišnje, i studije su organizovane tako što imate samo časove klavira sa profesorom. I to je zanimljivo jer imam slobodu da biram repertoar koji hoću da radim u okviru 20. i 21. veka, i studije su vrlo lepo organizovane zato što postoji mogućnost da se ta dela izvode tamo, dosta promovišu studente, šalju ih tako na neke festivale da sviraju, i mislim da je to lepa prilika ko hoće da se bavi, da izučava neki poseban stil.
Da se vratimo i na pedagoški rad, koliko znači zapravo takmičenja u promociji samih mladih umetnika? Koliko je vama kad ste bili student značila nagrade na takmičenju?
Pa da, u nekom ranom periodu umetnika znače dosta ta takmičenja, čisto da se oproba u nekoj, da kažem, tehničkoj spremnosti, jer na takmičenju, iskreno da budem, ne prepoznao se toliko neki umetnički kvalitet, neka muzikalnost, naravno, u nekim opštim crtama, ali pre svega se gleda ta neka tehnička superiornost, vladanje tekstom, vladanje tim nekim osnovnim muzičkim parametrima. Mislim da je to važno jer na neki način dobijate na samopouzdanju, ili dobro, ponekad se desi da češće se u stvari desi da se to samopouzdanje obori, ali mislim da to ne treba da bude neka centralna tačka u životu mladog umetnika, već čisto eto neka proba pred neke dalje vode.
Sami ste i dobitnici nekih značajnih nagrada, posebno u poslednje vreme. Jedna od njih je i nagrada Nevena Popović, jedna od njih je i nagrada muzičke vizije Ivana Jeftića. Koliko znače te vrste nagrade mladom umetniku?
Pa te nagrade, da kažem, najviše znače, jer to su nagrade za umetnička priznanja. Iskreno da budem, nisam uopšte očekivao da ću sviranjem Mesijanovog ciklusa dobiti bilo šta. Čak sam i očekivao neke suprotne reakcije, pošto sada eto sviram neko savremeno delo koje traje oko 2 sata i 10 minuta. I sad sam mislio, ko zna ko će sad mene da sluša, živim u dobu kada nam je i 5 minuta mnogo. Baš sam se prijatno iznenadio kada sam, prvo sam u stvari dobio nagradu u Sanu za najbolji koncert sezone. Tada sam svirao prvu polovinu Mesijana. I te nagrade su mi dosta ovako značile, u smislu da dale su mi u stvari veru da ipak umetnik treba da veruje u svoje ideje. Jer da sam svirao recimo neke kompozitore koji su možda nisu u nekom mom stilu ili ukusu, možda svakako ne bih dobio to, ali verovao sam u to da umetnik, bez obzira koliko bio sputavan, treba da gura svoju priču i da će ta priča negde isplivati i da će to neko prepoznati.
Kada smo se ponovo dotakli Mesijana, zanimljivo je da se promocija tog dela nije završila tim jednim izvođenjem. Prosto ste izazvali toliku pažnju da ste dobili pozive da ga izvodite i na još nekim mestima.
Jeste, da.
Gde je sve Mesijan mogao da se čuje?
Pa da, čuo se, nekoliko puta se do duše čuo u integralnom izvođenju. Mislim da tri puta se do sada čuo integralno. To je bilo u Beogradu, u Skupštini grada, u Kragovicu prva gimnazija i ne mogu sada da se setim. Da, na Kolarcu. Isto u Beogradu. Ali često puta se čuo, da kažem, parcijalno. Dosta sam ga puta svirao u Nišu, čuo se u Sarajevu, takođe se čuo u Kragovicu isto parcijalno. U Novom Sadu, mislim da sve u svemu desetak izuđenja sam odradio sa njim. Ali nadam se isto i tako da će biti i narednih, jer ipak to parcijalno izvođenje nije, kako da kažem, nije ceo film, ipak je priča gotova od početka do kraja. Tako da nadam se nekim novim izvođenjima i prilikama za to integralno izvođenje.
I evo za kraj da kažemo i kako vidite svoju karijeru u budućnosti.
Pa iskreno da budem, nemam neku viziju. Dok sam bio u srednjoj školi, imao sam tako da ću da budem ne znam ja kakav pijanista, ali sve više vidim da čovjek treba da bude skromniji u tom nekom smislu razmišljanja. Najbitnije je da čovjek da se bavi onim što voli i da će ostalo da ispljeva, da će da nađe svoju putanju. Ja bih naravno volao da svoj rad prezentujem što šire, jer u Srbiji umetnici mogu da se vrte samo u par gradova, na nekoliko sala mogu velikih da, u nekoliko sala velikih mogu da sviraju, a mislim, volio bih da svoj rad prezentujem i negdje drugde u Evropi i šire, tako da eto, vidjet ćemo šta je pred nama.
Na kraju još jednom da podsjetimo da Nemanju Egerića možete čuti u nedelju 20. marta u okviru Kolarčevog ciklusa Beogradske promenade sa početkom u 11 časova, a za sam kraj u njegovom izvođenju slušamo još jedan odlomak iz Mesijanovog ciklusa 20 pogleda na dete Isusa. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. Thank you.
Thank you.